Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Кіргізстане працягваюць патрабаваць выдачы Курманбека Бакіева і памінаюць ахвяраў 7 красавіка. Александра Казуліна аштрафавалі за падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Сергію Каваленку налічылі цану двух паламаных елкавых галінак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободу, Менску, 19:01 у Пражской студии новин Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Лидер консервативных партий Великобритании Дэвид Камерон стал новым премьер-министром краины. Учора королева Елизабета доручила ему формовать урад. Консерваторы пришли до улады после 13 годов знаходжения у оппозиции. Ранее королева приняла отставку с посады премьера Гордона Брауна, который так само вырешил скласти себе полномочия лидера лейбористской партии. Лідар кансерватараў Кэмерон заявіў, што мае намер стварыць кабінет сумесна з ліберал-дэмакратамі, якія занялі на парламенцкіх выбарах 6 траўня трэцяе месца. Для самастойнага фармавання ўраду кансерватарам не хапіла дэпутацкіх мандатаў. Па словах 43-гадовага Кэмерона, які стаў самым маладым брытанскім прэм'ерам за апошнія 200 гадоў, яго намаганні будуць сканцэнтраваны ў першую чаргу на вырашэнні эканамічных праблемаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння праводзіць перамовы з прэзідэнтам США Бараком Абамам. Учора Карзай у ходзе свайго візіту ў США сустрэўся ў вайсковым шпіталі ў Вашынгтоне з параненымі амерыканскімі вайскоўцамі і эмацыйна падзякаваў ім за службу ў Афганістане. Дзяржсакратар США Гілары Клінтон і міністр абароны Роберт Гейтс пасля перамоў з афганскай дэлегацыі абяцалі, што США не пакінуць Афганістан без падтрымкі. Самалётавая кампанія African Airways, які ліцеў з паўднёва-афрыканскага Яганасбургу, разбіўся ля аэрапорту Трыпалі пры заходзе на пасадку. Самалёт накіроўваўся ў Лондон, а ў Трыпалі меў зрабіць плянавы прыпынак. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Ян-Петер Балкененде заявіў.
Vanochtend zijn wij geschokt door de berichten uit Libië.
Гэтай раніцай мы былі шакаваныя паведамленнем аб авіякатастрофе ў Лібіі. Як вы ведаеце, загінулі больш за 100 чалавек. Паводле інфармацыі, якой мы валодаем, некалькі дзясяткаў з іх грамадзяне Нідэрляндаў. У нас ёсць інфармацыя, што выжыў адзін хлопчык, наш грамадзянін. Паводле апошняй інфармацыі, загінула 103 чалавекі, 92 пасажыры і 11 членаў экіпажу. Выжыў толькі адзін 8-гадовы хлопчык з Галандыі. Абставіны трагедыі высвятляюцца, афіцыйна не вылучана ніводная магчымая прычына катастрофы. Аэробус А-330 быў дастаткова новы, на дворы ў Трыпалі было ясным. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка сёння наведала Генпракуратуру Украіны. У галоўным следчым управленні Генпракуратуры ёй уручылі пастанову аб аднаўленні крымінальнай справы, якая вялася супраць яе ў 2004 годзе. Тады Цімашэнку вінавацілі ў дачы хабару суддзям Вярхоўнага суду. Гэтую справу закрылі ў 2005 годзе паводле рашэння Вярхоўнага суду і Генпракуратуры. Цяпер пракуроры лічаць, што справа не была даследаваная паводле закону. На 17 траўня Цімашэнка выклікалі на допыт у якасці падазраванай і для абвяшчэння рашэння аб меры стрымання. Сама Юлія Цімашэнка назвала справу фальшыўкай кучмаўскага часу. Яна лічыць, што справа адноўленая, каб перашкодзіць яе апазіцыйнай дзейнасці. Цімашэнка з'яўляецца лідарам буйнейшай празаходняй апазіцыйнай партыі. Яна абвінавачвае прэзідэнта Віктара Януковіча ў здрадзе нацыянальных інтарэсаў Украіны на карысць Расіі. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.